toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim la emisiunea Vremea Întrebărilor. Bine ați venit! Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Dragi prieteni, trebuie să fac de la început precizarea că emisiunea pe care o realizăm astăzi este una înregistrată în studio și din dorința de a răspunde la întrebările pe care ni le-ați adresat în corespondență. De aceea astăzi telefonul dedicat acestei emisiuni când este în direct nu va fi funcțional. Răspundem doar la întrebările din corespondență. Și o primă întrebare, domnule pastor. 2 Cronici 2:21. Faraonul Neco trece prin țara lui Iosia, iar Dumnezeu îi spune să nu se lupte cu el. Dar cum de i-a vorbit Dumnezeu faraonului dacă faraonul nu îl recunoaște ca Dumnezeu al lui?
Da, acum nu, textul biblic nu spune că Dumnezeu a spus lui Iosia să nu se lupte cu Neco. Nu găsim un textul biblic treaba aceasta, ci doar că s-a suit Neco împotriva Carchemișului și i-a ieșit Iosia înainte. M-am uitat și în celelalte pasaje corespondente din Împărați și este foarte clar că discursul lui Neco, că Domnul mă trimite, Domnul e voia lui Domnului, era comun multor lideri pentru legitimare. Dacă ne amintim de Rabșache atunci când l-a trimis Sanherib în vremea lui Ezechia să cucerească Iuda, Domnul mi-a zis, spune Rabșache, să cuceresc acest lucru. Și era o minciună că nu Domnul l-a trimis, deși Asiria a fost trimisă de Domnul pentru Israel Nord, dar pentru Iuda nu. Pentru că mai târziu Rabșache spune unde sunt împărații ceilalți care, sau zeii ceilalți care n-au putut face nimic și am cucerit multe popoare, unde Domnul, că Domnul nu să vă scape și mă rog. Neco la fel face, adică prin invocarea numelui Dumnezeu, el dorea cumva să îl înfricoșeze pe Iosia și să-l destabilizeze. Însă e foarte complicat pentru că clar Iuda, la ce vorbim de Iuda, nu? El avea alianță cu Asiria. Avea alianță cu Asiria. Și era o alianță, era cumva o modă aceasta, mai ales că au fost și situații când în vremea lui Ahaz, dacă ne amintim, Siria a fost cu Israel în alianță împotriva lui Iuda, Iuda a făcut cu Asiria pentru a nimici alianța, cealaltă a fost și practic Egiptul trecea prin Iuda, prin Israel trecea pentru a ajunge în Asiria și atunci era tamponul cumva. Și acest concept e până ziua de astăzi, nu? Între Occident și Orient.
Trebuie să există o zonă tampon.
Da, o zonă geostrategică și trebuie să fie tampon și tot aici al nimănui, nici cu Orient, nici Occident. România cumva este marcată de acest lucru. Dar nu cred că Dumnezeu a vorbit lui Neco în felul acesta, nici pe departe, nu. Mai ales că Egiptul, după eliberarea din lui Israel, nu mai are conotații neapărat profetice. A avut rolul lui profetic perioada cât a fost la putere și până nu mai are relevanță în profeție.
Iisus a fost dus la templu la vârsta de 12 ani de către părinții săi. Știa el la vârsta aceea că este Dumnezeu întrupat și că urmează să se jertfească pe pământ ca să-i salveze pe oameni?
Este dificil de spus, de identificat momentul când Iisus a devenit conștient de cine este El, de identitatea sa. Chiar și așa, e greu să te gândești cum s-a dezvoltat Iisus ca om, dacă este Logosul întrupat, da, și Cuvântul s-a făcut trup, s-a făcut om, Logosul fiind Dumnezeu, da, și Cuvântul era Dumnezeu. cum era cuvântul în momentul când Iisus creștea. De la a fost născut, a crescut, nu știa să vorbească, nu știa să scrie, nu știa să meargă și treptat s-a dezvoltat.
A crescut ca un copil normal.
Da, și este foarte complicat să îl înveți să vorbească pe cuvântul care a Dumnezeu. Să vezi cuvântul să vorbească. E foarte, adică sunt niște elemente care nu prea încap în mintea noastră să fie înțelese, pentru că sunt foarte complexe. De aceea vorbim doar despre umanitatea sa aici. Ce s-a întâmplat, cum a acționat Logosul, nu știm. Dar 12 ani era vârsta la care un băiat evreu primea dreptul să citească Scriptura în sinagogă, putea merge la templu și să intre în curtea templului unde putea intra orice om israelit din popor, deci curtea evreilor și curtea neamurilor ceva mai departe, pentru că în templu în sine nu mai preoții intrau în Sfânta și în Sfânta Sfintelor, dar în curtea interioară intrau toți. Și el, ca având vârsta de 12 ani, putea avea dreptul și putea aduce jertfă. Și se pare că atunci a fost un moment pentru el destul de interesant și revelator, pentru că îl întâlnim atunci și discutând cu liderii în templu, punând întrebări și oferind răspunsuri care i-au surprins chiar pe cei mai buni teologi atunci. Și dacă el a surprins prin modul în care punea întrebări și oferea răspunsuri, înseamnă că deja era conștient de cine este el și de ce poate face el. Și conștientizarea asta este foarte interesant, cum s-a întâmplat. A fost așa o explozie a logosului interior sau a fost o informare din partea Tatălui? Este complicat de spus, pentru că Scriptura nu ne spune deloc cum s-a întâmplat acest lucru și noi doar speculăm. Dar s-a întâmplat, pentru că el știa, când s-a început discursul, știa cine este.
Mergem mai departe. Geneza 9:3. Ce înseamnă să mănânci tot ce mișcă și are viață? Înțeleg că poate era un caz special pentru om, după potop. Dar ce au mâncat animalele? După așa o inundație, e clar că nu se mai găsea iarbă. Și încă ceva. Dacă a fost inundat tot pământul, de unde a găsit porumbelul frunze de măslin ca să se întoarcă în cioc cu ele la corabie?
Da, este o întrebare foarte interesantă, pentru că, de fapt, sunt mai multe întrebări. Ce înseamnă să mănânci tot ce are mișcă și are viață? E clar că Dumnezeu aici nu se referă la tot, chiar toate animalele, tot ce mișcă și are viață, ce poate fi mâncat, dacă ne uităm că atunci când l-a băgat în corabie au fost animale curate și necurate. Că și omul se mișcă și are viață, dar niciodată nu a spus să mănânci, poți să mănânci omul. Da, adică dacă am luat această afirmație în sens absolut, înseamnă că omul are legitimitate să mănânce absolut tot ce mișcă. Dar nu asta e întrebarea, adică omul știa foarte bine ce e curat și ce e necurat. Când vorbim despre animale, este foarte complicat dacă Noe a avut și hrană în rezervă pentru ele sau când s-a retras, când au coborât din corabie și erau uscate tot pământul, deja vorbim de plante care au sărit și puteau mânca. Este foarte complicat. Mai mult decât atât, de unde a luat porumbelul? Păi să nu uităm că în Geneza spune că după o perioadă s-au retras apele de pe pământ. Și apoi când a coborât Noe, deja au uscat de tot pământul. Adică a fost 150 de zile potopul, clar că foarte multă vegetație a fost distrusă, dar este posibil să fi și rămas anumite, eu știu, plante subacvatice, de exemplu. Sunt destul de multe, adică sunt copaci care stau în apă și nu putrezesc. Adică clar că au avut ceva, Scriptura nu ne spune ce au mâncat animalele, cum au mâncat, doar ni se spune că au ieșit din corabie și cumva au supraviețuit ele. Doar omul nu avea ce să mânce, pentru că el nu putea mânca doar iarba, așa zic, ca animalul. Omul nu avea culturi, nu avea nimic. În acest context, preocuparea este spre om, nu spre animal aici, în Geneza. De aceea nu putem avea răspunsuri la toate aceste lucruri, cum au făcut. Doar ni se spune că noi am așteptat până când pământul a fost în siguranță și se putea cobori din corabie astfel încât să poată fi locuit.
Eu mă tem că dacă ne punem prea multe întrebări de felul ăsta, scăpăm din vedere esențialul.
Da.
De ce a dat Dumnezeu potopul și care
da.
A fost urmarea?
Da, adică cred că dacă s-a întâmplat că noi a putut să coboare, că a venit porumbelul, sunt niște fapte prezentate acolo, nu sunt fabule, sunt prezentate ca fiind fapte istorice, s-a întâmplat, a venit și asta Noe nu s-a gândit de unde o fi luat. A dedus că, într-adevăr, cel puțin au apărut unii copaci care au și înverzit cumva. Da, a apărut soarele și au răsărit. Dacă merge pe acest lucru, atunci putem să... Este foarte presc ca să fi fost unele zone destul de... sau mai ferite, nu în sensul că n-a fost acoperit de apă, dar nu au fost aluviuni și poate au rămas copaci în picioare, nu se știe. Este foarte greu de... Scriptura chiar nu ne spune nimic, doar ne spune că a venit un porumbel cu o rămurică de, sau o frunte de măslin.
Exod 30 cu 12. Când vei socoti pe copiii lui Israel și le vei face numărătoarea, fiecare din ei să dea un dar în bani pentru răscumpărarea sufletului lui, ca să nu fie lovit de nicio urgie cu prilejul acestei numărători. Și întreabă ascultătorul, cum adică un dar în bani pentru răscumpărarea sufletului? Ce trebuie să înțeleg din această cerință a lui Dumnezeu?
Este interesantă această cerință. Au fost încercate mai multe soluții pentru a explica acest verset. O soluție pe care am întâlnit-o a fost că numărătoarea soldaților dorea să transmită potențialul militar pentru că numai aceștia, de la 20 de ani în sus. Dacă ne amintim că prima numărătoare a celor ce au ieșit din Egipt au fost de la 20 de ani în sus, numai bărbații, au fost 600 de mii capabili să poarte armele și grosomodo au însumat cu copii, femei și bătrâni cam la 2 milioane de persoane au ieșit din Egipt. Și unii spun că acest potențial militar ar fi strânit gelozia lui Dumnezeu și de aceea un fel de mită pentru Dumnezeu. Este o perspectivă destul de păgână despre Dumnezeu.
Și pentru Dumnezeu că, are nevoie de banii noștri.
Da, adică dacă Dumnezeu a fost o ființă neputincioasă care putea fi pus în pericol de om, aș fi înțeles. Dar Dumnezeu este creatorul, El este atotputernic și nimeni nu-i poate sta împotrivă. Și dacă cineva crede că dacă are mulți oameni s-ar putea împotriva lui Dumnezeu, înseamnă că acel om nu știe cine este Dumnezeu. Clar că această teorie cade, nici ne putem gândi la ea și Dumnezeu nu are nevoie de niște bani. O altă perspectivă a fost că strângerea, numărătoarea poporului, în special soldaților, însemna să strânge niște informații militare și puteau ajunge la vrămașul lui Israel, care aveau câștig de cauză, adică atunci când făceau numărătoare, putea să ajungă informația la, să fie fel de fel de turnători, să ajungă la vrăjmași, puteau atâtea sute de mii sau zeci de mii de soldați, să știi ce strategie faci. E o explicație oarecum plauzibilă aceasta, pentru că dacă ne uităm în Israel, erau și mulțimea pestriță, nu totdeauna credincioasă și mereu crea probleme lui Israel. Iar o altă teorie care mi se pare mai plauzibilă este că aceasta prezintă o idee a răscumpărării, pentru că până la urmă Dumnezeu i-a răscumpărat din Egipt. Și dacă se bucurau de o forță militară, se bucurau prin răscumpărare, să nu uite totuși că erau niște sclavi în Egipt. Și în acest context, această idee de răscumpărare, când faci numărătoarea pentru a arăta cum ai ajuns, este un fel de recunoaștere din partea omului că Dumnezeu i-a răscumpărat pe ei și această recunoaștere s-a transpus în plan administrativ pentru susținerea templului. De aceea Dumnezeu a impus această chestiune pentru cei care sunt numărați, mai ales soldații erau aici avuți în vedere, nu copiii și femeile, doar cei care puteau să lupte. Cam asta era situația, că se făcea numărătoarea, că pe zona militară se făcea.
Levitic 22 cu 11 ne vorbește despre robul cumpărat de un preot cu preț de argint. Și robul acesta putea să mănânce din lucrurile sfinte. Înțeleg de aici că Dumnezeu a admis sclavia și chiar a dat reguli în acest sens. Dacă este așa, mai trebuie considerată sclavia un abuz și un păcat?
Ia, acum trebuie să înțelegem...
Este argument pentru secolul XIX pentru americani.
Da, trebuie să fim atenți la contextul în care se întâmplă acest lucru. În primul rând, sclavia, atunci când poporul Israel este cumva scos din Egipt și consolidat ca popor, avem de face cu foarte multe practici în societate pe care Dumnezeu le-a îngăduit și poporul Israel s-a format în acest context ideologic, adică vorbim de sclavie, vorbim de poligamie, vorbim de folosirea alcoolului, practici care au fost cumva tolerate o perioadă, dar alte practici nu au fost tolerate, idolatria, homosexualitatea, eu știu, alte chestiuni foarte grave. Iar când vorbim despre sclavie, aș vrea să ne debarasăm de imaginea profund negativă pe care o avem de cea din secolul al XIX-lea, când sclavii erau doar niște obiecte și chiar că omoreai un sclav, nimeni nu te putea trage la răspundere, era marfa ta, era lucrul tău. În Vechiul Testament, dacă ne studiem cu atenție, Dumnezeu chiar reglementează sclavia și face din sclavie, face o chestiune foarte, exact cum sunt astăzi zilierii. Sclavii erau oameni care munceau, n-aveai voie să-i bați, numai dacă un dinte îi scoateai printr-o bătaie sau într-o oare, erai dator să plătești. Adică să le liberezi, de fapt, un sclav. Sclavii la 7 ani puteau să plece liberi, decât dacă și-ar fi dorit ei să rămână cu tine, puteau rămâne. Deci era un fel de concesiune a omului, nu era o sclavie pe viață. Asta era foarte interesant. Erau foarte umane și întâlnim ideea că mulți au rămas sclavi pentru că erau mulțumiți. Nu se puteau susține singuri la un moment dat și erau mulțumiți să fie sclavi la cineva care se purta foarte bine cu ei. Cred că e bine să înțelegem această umanizare a sclaviei, să nu aducem o imagine foarte negativă. Mai târziu observăm că și Apostolul Pavel și Petru în episoadele lor vorbesc despre cum să se comporte sclavul cu stăpânul, stăpânul cu sclavul. Nu condamnă direct, pentru că a avut un deserviciu lui Dumnezeu și bisericii. Pentru că, în general, forța de muncă în Imperiul Roman, dacă vorbim de Noul Testament, erau sclavii și nu puteai veni tu la biserică cu reforme sociale așa avangardiste și radicale. Nu, mai degrabă Evanghelia lucra ca un ferment și schimba concepții, schimba mentalități, schimba paradigme de gândire. Dar nu cred că, de exemplu, Dumnezeu a simțit plăcere în sclavie. Mai degrabă a ușurat statutul sclavilor, l-a îmbunătățit, urmând ca treptat Dumnezeu să facă schimbarea societății. Dumnezeu a lucrat așa etapizat sau ca un proces îndelungat cu societatea, pentru că nu poți schimba dintr-o dată societatea.
Ce diferențe există între pastor, păstor, propovăduitor și predicator și între aceștia și preot? Am auzit mai demult că faceți diferență mai ales între pastor și preot. În ce constă diferența?
Da. Când vorbim de păstor-pastor, este același lucru, sunt sinonime, numai că depinde. Unii spun păstor-pastor, adică nu contează cum spui. Ideea aceeași, da?
Și pastor e mai latinizat, așa.
Da, da. Înseamnă îngriji, a hrăni. Exact, este modelul unui păstor care are o turmă și o îngrijește, o oblojește, o mai și corijează, o ferește de animale sălbatice, o hrănește. Le mai și mulge, mai tunde. Da. Când vorbim de propovăduitor, este aici, sau predicator, aici vorbim de actul predicării, comunicării în spațiul public. Deci sunt două lucruri distincte, dar care se pot uni într-o persoană. Dacă este un păstor al unei biserici sau pastor al unei biserici, acesta se și îngrijește de enoriași, dar și predică cuvântul. Dar un predicator poate fi și cineva care nu e pastor sau păstor, cum vrei să spun acum. Adică doar poți predica. Sunt evangheliști, mulți dintre ei, da? Mă duc și predic. Atât. Când vorbim de preot, aici se schimbă cumva datele problemei, pentru că preotul în Vechiul Testament era un mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Preotul era un tip al lui Hristos, pentru că Hristos în final este mijlocitor între Dumnezeu și oameni. În Vechiul Testament au fost două tipuri de preoție. O preoție ceremonială pe linia lui Aaron, preoție ce era tipologică și s-a desființat la momentul când Hristos s-a jertfit pe cruce. Noi acum avem un mare preot și nu mai avem nevoie de preoți. Dar avem de-a face și cu o preoție universală. Găsim în Exod 19:6, unde spune Dumnezeu, veți fi o împărăție de preoți. Citat preluat de Petru în prima sa epistolă. Și găsim și în Apocalipsa această idee, în primul capitol. Cu alte cuvinte, prima preoție de tip ceremonial s-a desființat pentru că tipul a întâlnit antitipul și nu mai e nevoie, dar preoția universală a rămas. Și preoția universală presupune că toți, și bărbați și femei, suntem preoți ai lui Dumnezeu. El este marele preot, Hristos, și noi suntem preoții lui, care nu avem altă menire decât să ducem Evanghelia în lume. Nu avem ceva ceremonial de făcut. În acest context, astăzi în biserică, eu recunosc doar slujba de oficial, prezbiter diacon, că și pastorul este un fel de prezbiter full-time angajat. Preoția nu mai există. Nu mai întâlnim ideea de preoți în Noul Testament, decât preoția universală. preoția, deși unele traduceri încearcă să traducă cuvântul presbiteros, presbiter sau bătrân cu preot, dar este o traducere nefericită, nu este consecventă cu limba greacă, pentru că hiereus e preot, nu presbiteros.
Ioan 15:2. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, el o taie și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește, ca să aducă și mai multă roadă. Este vorba aici de roada Duhului Sfânt, de roada Luminii sau mai sunt și alte roade, cum ar fi să aducem suflete la Domnul. În Ioan 15:6 scrie: dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se usucă. Vă rog să mă lămuriți cu aceste probleme ridicate de Domnul, pentru că mă preocupă, scrie ascultătorul.
Este foarte clar că putem merge pe două variante, fie vorbind despre roada Duhului, caracterul, fie vorbind despre roada pe care o ducem noi pentru părăție, oameni convertiți. Dar contextul pare să favorizeze mai mult problema caracterului, roada Duhului. Și expresia roada voastră să rămână se referă la o consecvență în a rămâne lângă Dumnezeu. La ce mă refer? Pentru că posibil ca în viața multor oameni accesul acestea spasmodice de a primi credința să fie greșit sau să fie confundate cu ideea de convertire. Când un om acționează doar pe baze emoționale, sentimentale, de obicei aceste lucruri nu țin foarte mult. Pentru că s-au luat decizii emoționale care trec. Când trece emoția, trece și convertirea. Însă atunci când noi suntem prinși de Hristos, dacă El este vița, noi suntem mlădițele, suntem prinși de Hristos, această rămânere în Hristos creează o stabilitate în convingerile noastre, convingere ce duce mai departe la un comportament potrivit. Chiar vreau să citesc un text de aici din Ioan 15. Mi se pare relevant în contextul discuției noastre, spune foarte interesant Dumnezeu: dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți multă roadă, prin această tatălui va fi proslăvit și veți fi astfel ucenicii mei. Și spune la un moment dat așa: dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui. Observăm că e o legătură foarte strânsă între a rămâne în Hristos, a aduce roadă și a păzi poruncile lui. Și această roadă, această păzire a poruncilor presupune ca în viața noastră să avem roada Duhului Sfânt. Și în Galateni 5 observăm acest lucru. Iar rămânerea în el înseamnă să fim consecvenți și să fie o roadă care să fie permanentă în viața noastră. Adică deja o schimbare reală a caracterului nostru, nu doar așa o reacție spasmodică emoțională.
Luăm aici o scurtă pauză muzicală, domnule pastor. Dragi prieteni, revenim în câteva minute, așa că nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați. revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și fac din nou mențiunea că această emisiune este înregistrată în studio ca să răspundem la întrebările din corespondență. Nu știu dacă vom reuși să răspundem astăzi la toate întrebările. Noi vă mulțumim pentru ele. Cert este că astăzi nu veți putea să folosiți telefonul care este dedicat emisiunilor în direct. Și vă urăm în continuare audiție plăcută. Domnule pastor, următoarea întrebare. Dacă există o singură scriptură, de ce există atâtea biserici? Noi știm că cel care ne îndrumă în înțelegerea și în împlinirea scripturii este Duhul Sfânt. Dacă e așa, atunci lucrurile se complică și mai tare. A vrut Dumnezeu să existe atâtea biserici?
Este evident că Dumnezeu n-a avut în plan să existe atâtea biserici. Atunci când a plecat de pe pământ, Hristos a lăsat o singură biserică, nu desăvârșită, pentru că erau probleme, dar a lăsat o singură biserică la nivel confesional. Și am convingerea că această împărțire în sute mii de biserici în creștinism nu este pe placul lui Dumnezeu. Însă, dacă suntem atenți la istorie, putem să observăm de ce a fost nevoie de acest lucru. Pentru că odată cu apostazia la nivel teologic în biserica creștină, mulți creștini au fost nevoiți să se separe, pentru că nu se mai putea face nimic. Avem dovada în Scriptură, atunci când Dumnezeu nu a mai putut face nimic cu poporul Israel, a creat biserica. A fost planul, să spunem, B al lui Dumnezeu, pentru că poporul Israel nu a dorit să meargă pe linia lui Dumnezeu. Și tot așa putem să observăm acest lucru. Acum e adevărat că în ultima instanță doar Dumnezeu poate să evalueze și să judece de ce a apărut o anumită biserică. Dumnezeu nu a vrut să fie multe biserici, însă, dat fiind faptul că acum ne naștem noi într-un context de pluralism religios și confesional, în primul rând avem de-a face cu o singură autoritate, Scriptura. Dacă ne uităm cu atenție în teologia bisericilor creștine, nu toate bisericile creștine au la bază Scriptura ca singură autoritate. Mai sunt și alte autorități. Tradiția, experiența, rațiunea. Apoi mai vorbim despre autoritatea hermeneutică. Cine interpretează și cum? Aici este, de fapt, miza. Pentru că, să spunem, în ultima instanță, poate așa, la nivelul teologiei foarte serioase și profunde, toate bisericile creștine spun, domnule, Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu, incontestabil. Dar cum o interpretăm? Cum stabilim ce este adevărat și ce este fals? Și în acest context apar diferențele. Și aici, repet ce spuneam mai devreme, cred că doar Dumnezeu la sfârșit va evalua, pentru că este foarte grav. Pentru moment eu nu cred că poate să existe conciliere între confesiuni când vorbim despre anumite perspective teologice, despre legea lui Dumnezeu, despre anumite probleme, e foarte complicat. Deși, după părerea mea, ca adventist, lucrurile sunt foarte simple când vorbim de principiile majore. Dar așa poate spune și un credincios dintr-o altă biserică. După părerea lui, lucrurile sunt foarte simple conform concepției lui. Însă, eu cred că Dumnezeu dorește să fim una, dar nu dorește un ecumenism ăsta politic în jurul unei instituții, în jurul unei partid politic sau unei biserici. Nu, ci în jurul cuvântului său, în jurul Scripturii. Ca tot să fie una, mă rog, spunea Iisus în Matei, în Ioan 17, dar el spune, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Mi-aș dori să pot să discut cu alte confesiuni, având Scriptura în centrul nostru și să putem să deschis, respectându-ne unii pe alții, să putem să discutăm, să vedem cum stau lucrurile și să putem fi uniți în chestiunile la care am ajuns de comun acord. Iar când nu ne păstrăm identitatea, adică asta nu este ecumenism, nu e o problemă.
Este dialog și este necesar.
Este normal să fie, doar nu suntem să ne dușmănim, adică nu suntem cu gândire medievală. Da? Însă nici nu sunt de acord să impunem niște derapaje teologice sau să renunț la anumite lucruri clare din Scriptură de dragul unei atmosfere plăcute, pentru că ceea ce pe mine mă preocupă ca pastor și ca adventist nu este confortul psihic, nici al meu, nici al altora, ci este adevărul. Și adevărul uneori este inconfortabil, doare, deranjează, este adevărul. Adevărul spus cu dragoste, bineînțeles.
Și e hristic până la urmă, că Iisus a spus, eu n-am venit să aduc
da.
Pacea,
venit să adevărul, adevărul trebuie spus frumos, elegant, cu dragoste, cu dragoste, nu cu sabie, că nu asta este ideea, că adevărul fără Hristos, fără dragoste, nu este prea bun, da? Putem să tăiem în dreapta și în stânga. Dar trebuie spus. Când mergi la spital, medicul este nevoit să spună poate o veste cruntă, ești foarte bolnav. Asta nu înseamnă că este crud medicul. Este realist și vrea să te ajute.
Mergem mai departe. Când a salvat Egiptul de foame, de fapt Iosif a adus poporul egiptean în stare de robie față de un faraon care nu era egiptean, era Hicsos. Ceea ce înseamnă că prin pârghii economice a reușit să facă mai mult rău decât invadatorii hicsoși cu armele. În această situație mai avem motive să-l lăudăm? Oare nu cumva poporul Israel a devenit rob la egipteni tocmai pentru fapta lui Iosif? Interesantă întrebare.
Da, dar în același timp întrebarea ne arată faptul că nu se privește în ansamblu istoria lui Iosif. La ce mă refer? În primul rând, Dumnezeu a îngăduit această foamete în Egipt, Egiptul fiind cel mai important imperiu la acea vreme și multă vreme după aceea a fost foarte serios, ca un mijloc de revelare sau de revelație. Adică Iosif, un evreu care a rămas fidel convingerilor sale și a adus familia într-un final în Egipt, urma ca prin el tot poporul egiptean să cunoască faptul că Dumnezeu, care este Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, este un Dumnezeu ce nu poate fi pus alături de zeii Egiptului. N-are nicio, este unul care, de adevăr, este creatorul și care știe viitorul. Pentru că dovadă că zeii nu au putut să ofere aceste vise lui faraon și nici măcar preoții zeităților în Egipt nu au reușit să înțeleagă ce se întâmplă acolo. Faptul că perspectiva aceasta că cumva Iosif a încercat să supună, nu, dacă stăm bine să analizăm situația, dacă, de exemplu, Dumnezeu n-ar fi oferit aceste vise lui faraon, Egiptul ar fi fost nimicit cu desăvârșire.
Ar fi murit de foame.
Că foamea aia a fost de Dumnezeu trimisă sau că Dumnezeu a știut înainte ce se va întâmpla și special l-a pregătit pe Iosif pentru acest lucru, nu știm, nu avem nimic în Biblie care să ne confirme ce variantă trebuie să alegem. Cert este faptul că Iosif a fost numit salvatorul în Egipt și de toți egiptenii. Și atunci când vorbim despre acele pârghi economice, să nu uităm că în cartea Exodului găsim faptul că găsim faptul că oamenii au cerut să-și vândă animalele, să-și vândă toate uneltele, să vândă pe ei și pământurile, pentru că nu aveau mâncare. Și faraon el a strâns în depozite, dar puteau foarte bine și oamenii să strângă. Dar a fost o situație foarte cruntă. Iar dacă Iosif nu avea acest plan economic, mureau de foame. Realmente, dacă faraon ar fi strâns recolta doar de pe pământurile sale, poate că el reușea să-și aibă el pentru casa lui, dar tot Egiptul era nimicit. Murea de foame. Nu mai spun că și popoare înconjurătoare a avut parte de secetă. Iar dacă ne punem întrebarea de ce Iosif nu l-a dat gratis hrană, păi ia gândiți-vă, dacă l-ar fi dat gratis hrană, în acest fel n-ar fi fost pentru împărăție util, pentru că la fel se putea nimici. Rămânea epuizată. Erau niște rezerve naționale care trebuia înlocuite cu, eu știu, anumite lucruri. Adică au fost niște lucruri foarte importante acolo și apoi nu putem să evaluăm decizia politică de atunci prin prisma unei democrații moderne. Da, am fi așa anacronici total. Trebuie să gândim în contextul de atunci. Dacă Iosif nu doar că n-a fost condamnat de niciun egiptean, dar l-au apreciat, l-au lăudat, deci pur și simplu a fost salvatorul lor. Pentru că orice egiptean spunea, păi dacă mor, la ce mi-e de folos pământul și casa pe care o am? La ce mi-e de folos? Mai bine să fiu rob, dar nu erau robi de aceea, să nu închipim că erau robi așa cum au fost evreii robi mai târziu. Nu! Erau asupra împăratului, munceau și o parte tăiau împăratului. Asta înseamnă. Chiar și în monarhie absolutiste, în Europa, dacă ne amintim, oamenii nu erau robi în sensul cel mai real al cuvântului, dar erau datori împăratului să-i dea o anumită dijmă sau cum se numea, eu știu, un anumit tribut împăratului. Un impozit împăratului. Cam asta era situația. Dar nu că erai rob total. Nu. nici pe departe. Dar nu cred că Iosif trebuie judecat, din contră. Aici a fost o revelație din partea lui Dumnezeu ce poate face Dumnezeu prin poporul său.
Mergem mai departe. 1 Ioan 5:16. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage. Dar dacă este un păcat care duce la moarte, să nu se roage pentru păcatul acela. Este un verset tare complicat și nu-l înțeleg. Ce păcat poate să fie atât de grav încât să nu mai merite nici măcar să ne rugăm? Oare nu înseamnă că noi l-am judecat deja pe fratele nostru înainte de judecata lui Dumnezeu?
Este foarte complicat de analizat acest lucru, pentru că dacă mergem pe varianta din Matei 12, că hula împotriva Duhului Sfânt este un păcat ce duce la moarte, când vorbim despre hulă, aici numai Dumnezeu poate evalua. Omul nu poate să identifice dacă un om a comis, un alt om a comis sau nu hula împotriva Duhului Sfânt. Nici chiar în viața noastră este foarte complicat să evaluăm. Însă, dacă ne ducem în contextul Ioan, putem descoperi cel puțin două elemente ce se întâmplau categoric. În primul rând, căderea în legalismul iudaic, adică respingerea lui Hristos ca jertfă și ca mijlocitor și mântuitor. Acest lucru era foarte clar, pentru că dacă nu mai e pe Iisus ca jertfă și ca mântuitor, atunci cine are pe Fiul are viața, cine nu, nu are viața. Era un păcat evident și singura soluție era condamnarea. Practic, dacă tu îl respingi pe Hristos, și găsim în evrei această temă. Și un alt element pe care îl putem identifica era dochetismul. În vremea lui Ioan erau persoane, cum spunea Ioan chiar tot în prima așa episod, capitolul 4, spune, orice duh care mărturisește pe Iisus venit în trup este Duhul lui Dumnezeu. Dar cine nu spune că a venit în trup este antichrist. De ce? Pentru că dochetismul spunea că Iisus a venit doar aparent. El nu și-a asumat, mai târziu Marcion dezvolta foarte mult în secolul al doilea acest lucru. Iisus a venit doar în trup aparent, că nu se putea Dumnezeu întrupa, nu se atinge de materie, și el a trăit aparent, a murit aparent, că trupul lui nu era real. Era un fel de hologramă. El putea fi văzut, dar nu era pipăibil. Și erau creștini dochetiști care credeau aceste lucruri. Și vă dați seama că Ioan în Evanghelie spune foarte clar. Spune foarte clar. Și cuvântul s-a făcut trup în prima sa epistolă, în capitolul 1, spune, noi am pipăit. Și am văzut ce am auzit, am pipăit. Adică nu spui mie că n-a fost real, că eu l-am pipăit, am fost lângă el. Și în momentul în care erau creștini care cu vehemență spuneau, nu că a fost o aparență, că n-a fost real, atunci nu mai jertfă. Cum a murit Iisus? De aceea, când vezi astfel de oameni, spune Ioan, tărăși că sunt în afara, total în afara situației și sunt așa de îndârjiți încât pentru ei nu mai e soluție. Cam asta este, înțeleg, păcatul care duce la moarte.
Vă rog să mă lămuriți cum ar trebui practicată dobânda între persoane private. Spre exemplu, vine cineva cunoscut și îmi cere să-i împrumut niște bani pe un termen stabilit, dar în timpul acesta crește inflația. Asta înseamnă că banii mei își pierd în valoare. N-aș fi îndreptățit să-i pun în vedere încă de la început că se impune o dobândă măcar la nivelul creșterii inflației? Care este sfatul Bibliei?
Da, e o întrebare destul de interesantă. Ideea în sine de dobândă nu este un lucru păcătos. Dacă ne uităm în Biblie, Biblia doar interzice dobândă de la frați. Dar de la străini puteau lua dobândă, nu era nicio problemă. Dar și aici e un context interesant. În ce context spune Dumnezeu să nu-i dobândă? Adică era o situație economică nu foarte potrivită, era una precară. Și când un om cerea un împrumut de la cineva, cerea pentru că avea o nevoie foarte urgentă și strictă. Nu avea mâncare, nu avea haine, nu avea ceva urgent, care era esențial pentru viață. În acest context nu poți să ceri dobândă când omul ăla săracul își cere pentru că nu are să mănânce. Dar dacă își cerea pentru că el avea o afacere, să-și facă el anumite lucruri, aici se schimbă datele problemei. O altă problemă pe care o găsim și în Evanghelie. Iisus, în pilda talanților, vorbea de cel care avea un singur talan și l-a îngropat, măcar l-a dus la zarafi, la cei, la un fel de bancă în acea vreme și îl lua înapoi cu dobândă. Păi nu e păcat? Iisus vorbește despre dobândă în pilda polilor sau al talanților. Și se pare că nu era o problemă în sine aceasta, cât și contextul. Pentru că erau persoane de la care chiar nu puteai să iei dobândă. Dar dacă un om, iar când vorbim despre inflație, și asta trebuie recuperat într-adevăr. Dar și dacă ții la undeva, la saltea, cum se spune, nu tot pierzi valoarea? Doar dacă îi pui în bancă, acolo îți iei cu o dobândă, pentru că e o dobândă aferentă, eu știu la ce tip de bancă ai. De aceea, dobânda în sine nu e o problemă păcătoasă, ci contextul care ai făcut. Dacă de la mine se împrumută un om că vrea să-și ia lemne de iarnă, că nu are, nu-i ce dobândă. Mai ales dacă este pe perioadă scurtă. Dacă își cere câteva zeci de mii de euro și ai bani și poți da împrumut pentru a-și face o casă și ți dă peste, eu știu, 10 ani, acolo nu sunt niște evoluții la nivelul inflației sau involuții și acolo trebuie judecat lucrurile cu atenție. Cred că avem înțelepciune să înțelegem unde este lăcomie și unde este...
Și cred că aici este doar o jumătate de problema, pentru că Iisus vorbește și despre iertarea de datorie.
Da, în cazul... Da, sunt situații... situații. Numai gândiți-vă, atunci când vorbim despre o calamitate, numai dacă un om, de exemplu, are o datorie la mine și a trecut printr-un necaz foarte mare, iar a fost casă sau s-a întâmplat ceva, dacă e datorie, eu mai iei, ce se poate să-i mai iei la omul ăla? De aceea trebuie să fim și înțelepți. Când oferim împrumuturi, trebuie să te gândești și în ce măsură te poți dispensa de el. De aceea, treaba cu împrumutul este o capcană foarte serioasă. Să ne strădim pe cât se poate de mult să nu facem împrumuturi. Bine, exceptând treaba asta cu casa, că sunt oameni care nu au casă și trebuie să-și cumpere. Asta este o chestiune frecventă. Dar împrumutul pentru că eu vreau să-mi iau o mașină și nu am bani și fac împrumut, te poți dispensa sau nu? Sau poți lua cu valoare mai mică? Să nu rămâi dator cuiva, să fii pus în situații sau să oferi sume foarte mari, să poți fi în situația să renunți la ea. E nevoie de înțelepciune. De înțelepciune.
Da. 1 Corinteni 15, 22 și 23 scrie: după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod și apoi, la venirea lui, cei care sunt ai lui Hristos. Nu știu dacă am înțeles bine acest text, dar știu că Domnul Iisus, când s-a urcat pe muntele schimbării la față, a fost însoțit de Moise și de Ilie. Despre Moise știu că a murit și apoi a fost înviat. Întrebarea mea este: cum este Domnul Iisus Hristos primul rod al învierii, dacă și în Vechiul Testament au avut loc învieri?
Cred că este important să înțelegem că expresia primul rod sau aici primul nu surprinde atât de mult aspectul cronologic cât cel calitativ. Și când spun acest lucru, mă refer foarte clar la anumite versete, cum ar fi în Coloseni, de exemplu, unde spune în primul capitol Pavel despre Hristos că este întâi născut dintre cei morți. Cronologic vorbind, el n-a fost primul înviat. L-avem pe Moise înviat, vorbim de cei care sunt în ceruri, nu vorbim de cei pe pământ. Cei care au fost înviați la moartea lui Hristos, în Matei 27 găsim scris, au înviat înainte de Hristos. Dar aceștia au înviat în virtutea învierii lui Hristos. Deci învierea lor se realizează doar prin prisma viitoare învierea lui Hristos. În acest fel, Iisus este primul născut dintre morți, adică în virtutea învierii lui toate au loc. Chiar dacă vorbim strict cronologic, ne putem gândi și la învierile pe care le-a făcut Hristos. Învierea fiicelui Iair, învierea fiului Vodvei Nain, învierea lui Lazar, au fost învieri care au avut loc înainte de învierea lui. Dar sunt învieri temporare, pentru că acești oameni au murit iarăși. Da? De aceea, când vorbim de învieri, Iisus acesta este primul rod, pentru că el este, învierea lui este învierea prin prisma căreia toate învierile au avut loc și vor avea loc. Fără învierea lui, dacă Iisus n-ar fi înviat, ipotetic vorbind, și Enoch care n-a gustat moartea, și Ilie care n-a gustat moartea, și Moise care a fost înviat, ar fi fost nevoit să coboare din ceruri, pentru că ei stau acolo doar prin prisma lui Hristos.
Nu trebuie să avem în vedere și faptul că natura acestei învieri este deosebită, pentru că i-a înviat pe fiul văduvei din Nain, pe fica lui Iair, l-a înviat pe Lazar, dar aceștia au murit după aceea.
Da,
vorbim... Pe când aici este o altă natură
a
învierii.
Da, vorbim de Moise care a fost înviat, și Moise deja era înviat, pentru că pe muntele schimbării la față Moise a coborât cu Ilie, deci era înviat deja. Și a avut de aceeași natură, numai că el a înviat prin prisma învierii lui Hristos, viitoarea. Deci, practic, evenimentele din viața lui Hristos, moartea, învierea, sunt singurele care pot acționa retroactiv. În virtutea lor și în trecut a fost posibil ceva. Pentru că, de aceea, din punct de vedere legal, Iisus a fost de la întemeierea lumii răstignit. Legal vorbind. Istoric vorbind, noi știm în istorie, dar legal a acționat de la întemeierea lumii, pentru că e singurul element din toată istoria umanității care poate acționa retroactiv. În rest, toate legile
sau
toate...
E în virtutea planului.
Exact. E un plan făcut dinainte, în vecinicii.
Mergem mai departe. O singură întrebare în 3 minute. Vă rog, o explicație cu privire la noroc. Lucrurile se întâmplă pur și simplu din hazard sau vin de la Dumnezeu. Și dacă e de bine, se cheamă noroc, iar dacă e de rău, se cheamă ghinion?
Da, acum depinde ce evenimente avem în calcul. Dacă mergem pe ideea că s-a întâmplat să-mi iau o pereche de pantofi identică cu perechea prietenului meu, aia nu o poți calcula între noroc și hazard. Sunt chestiuni irelevante pentru noi acestea. Dacă vorbim de elemente care ne influențează viața, în bine sau în rău, eu nu cred nici în noroc, nici în hazard. Eu cred că Dumnezeu ne conduce viața pas cu pas sau nu ne conduce, depinde de cum dorim noi, și în providența Lui, El îngăduie evenimente care au relevanță în mântuirea noastră. Pot fi lucruri pozitive sau negative. Apostolul Pavel spune că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. De aceea, această evaluare o facem în total și e de preferabil la sfârșitul vieții, când avem în viața în ansamblu, o putem vedea. Dacă noi am judeca viața pe segmente, am fi foarte, foarte vitregiți, pentru că nu vedem pădurea din cauza copacilor. Dar avem, când vorbim de noroc, sau, mă rog, avem în Isaia 65:11, avem un text foarte interesant. Dar voi care părăsiți pe Domnul, care uitați numele meu cel sfânt, care puneți o masă norocului, era zeul Gad, și umpleți un pahar în cinstea soartei sau sorții, mai corect, da? Era zeul Meni. Se pare că încă de atunci, de vremea lui Isaia, erau astfel de zeități. Ideea de noroc, de soartă, ideea de un destin predeterminat de astre sau de zei, ideea că tu nu ai ce să, n-ai cum să alegi.
Ce și ți-a scris în frunte, ți-e pus.
Da, și dacă n-ai cum să alegi, nu ești responsabil pentru acțiunile tale morale sau imorale. Prin urmare, domnule, dacă ești sortit pieirii, oricât te-ai stăduit să faci bine, tot vei pieri. Dacă e sortit mântuirii, de ce să te stăduiești să faci bine? Că oricum vei fi adus cumva de Dumnezeu să faci bine. Nu, absolut deloc. Nu vorbim de noroc, de soartă. Vorbim de lucruri pe care Dumnezeu le îngăduie în viața noastră sau lucruri pe care noi le facem. Adică dacă tu trăiești nepotrivit și mănânci orice, fumezi, te droghezi și te îmbolnăvești și închei viața mai devreme, nu așa a vrut Domnul, așa ai vrut tu.
Că e ghinion.
Așa vrei tu. Poate că nu poți prelungi viața mai mult decât vrea Domnul, deși Ezechia a făcut. Dar mai puțin decât el, decât vrea el, poți trăi dacă nu trăiești cum trebuie.
Ne oprim aici, domnule pastor. Timpul nu ne e întotdeauna prieten. Ne întâlnim la o ediție viitoare. Mai avem întrebări și întrebările, sigur, vor curge în continuare din partea ascultătorilor și telespectatorilor, pentru că această emisiune se bazează pe întrebările dumnealor și va exista atât timp cât ascultătorii și telespectatorii vor avea întrebări. Sigur. Așa că vă așteptăm în continuare și vă mulțumim.
Plăcerea mea.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!